11, binecunoscutul pasaj în care avem învățătura despre cina Domnului. După ce vom citi acest pasaj, împreună cu fratele Nelu Gușet, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre, pentru a fi deschise primirii mesajului din partea lui Dumnezeu. Deci 1 Corinteni, capitolul 11, citesc începând cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Amin. Amin, amin, luați loc, vă rog. Suntem încă la început de an și este încă un timp bun pentru a ne revizui viețile, a redresa devierile și a ne rededica Domnului și umblării pe calea neprihănirii. Iar cina Domnului este un act cât se poate de potrivit pentru aceste acțiuni. Așa cum știți, Domnul Iisus Hristos a instituit acest act cerându-le ucenicilor să-l repete comemorativ, privind retrospectiv la învățăturile sale, acțiunile sale și, bineînțeles, jertfa sa. Dar în același timp și o privire în viitor. Așa cum consemnează Matei, în timpul cinei, Domnul Iisus Hristos spune: vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Deși se pregătea să meargă către cruce, către moarte, Domnul Iisus Hristos deja își anunță învierea, își anunță revenirea și instituirea deplină și definitivă a împărăției cerurilor. Însă, între trecut și viitor, avem ce? Prezentul. Și cu privire la prezent, Apostolul Pavel ne cere să facem ceva. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Și cred că ați auzit aceste cuvinte de sute de ori, cred că ați și luat acest îndemn al cuvântului lui Dumnezeu și ați încercat această examinare, evaluare, cercetare, analiză, toate lucrurile acestea care ar trebui să ne ajute să ne privim viața așa cum este și în același timp să o privim în perspectivă cu ceea ce Dumnezeu vrea să fie viața noastră. Probabil ați observat și dumneavoastră că atunci când intenția este serioasă, când dorința de a ne analiza este autentică, memoria nu pare a fi la fel de cooperantă. Și de multe ori, atenția, emoțiile, intrăm aproape în automatismul acesta al obișnuinței și ajungem de obicei cam la aceleași lucruri. Păi, da, am păcătuit, așa, foarte, foarte general. Doamne, cu neputință să nu fi păcătuit, sigur am păcătuit. Dacă nu prin acțiune, prin vorbire, prin omisiune, am păcătuit, iartă-mă. Tocmai de aceea m-am gândit că ne-ar fi de folos să avem în dimineața aceasta un invitat la cină. Și probabil ați văzut titlul, nu mi-am dat seama, trebuia să nu-l fi pus ca să fi mărit puțin suspansul. Dar încercați să vi-l imaginați pe David stând aici în prima bancă. Nu știu dacă poartă coroana sau nu o poartă, sau e cu echipamentul de păstor, probabil că și-a pus bastonul sub toiagul de păstor sub bancă. Dar stă împreună cu noi. Și când aude cuvintele acestea ale lui Pavel, da? Fiecare dar să se cerceteze dar pe sine însuși. Oare la ce se gândește David? Pentru că știm că este omul pe care Sfânta Scriptură îl numește după inima lui Dumnezeu. Și de asemenea știm din istoria Sfintelor Scripturi că nu întotdeauna pașii lui au călcat drept pe cale, ci au alunecat și ei, s-au abătut într-o parte și în alta. Deci trebuie să aibă ceva de a face cu pocăința lui. Și cum pocăința începe cu examinare, cu cercetarea, am sentimentul că am putea învăța de la un, să-i zicem, specialist în cercetare personală, în analiză, în examinare. Și ca să vă dovedesc că este un specialist, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Psalmul 139. Psalmul 139. Cred că unii îl cunoașteți foarte bine, sunt convins că sunt unii care l-au memorat, dar haideți să ne aducem aminte cam ce spune el cu privire la o examinare atentă, la o analiză atentă. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta dacă mă voi sui în cer? Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când a fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. O, Dumnezeule, dă-i ucide pe cel rău. Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă ei, vrăjmașii tăi, să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta. Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită. Îi privesc ca pe vrăjmașii ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. De ce oare David ar porni în acest monolog, această rugăciune, doar la simpla invitație, cercetați-vă? După cum vedeți, el schimbă direcția, schimbă perspectiva, tocmai pentru că, așa cum spuneam mai devreme, dintr-o dată devine conștient de incapacitatea noastră, inabilitatea noastră de a ne analiza într-un mod obiectiv. Suntem mult mai obiectivi, cel puțin așa credem, când îi judecăm pe alții. Pentru că, nu, îi vedem din afară și cu toate acestea ar trebui imediat să ne dăm seama că Dumnezeu însuși spusese, el nu se uită la ce izbește ochiul, ci se uită la ceea ce este în interior. Ori, tocmai de aici David își schimbă cumva opțiunea când se gândește la examinare. Doamne, nici măcar atâta nu pot face. Nici măcar atât nu pot face. De aceea, examinează-mă Tu. Cercetează-mă Tu, Dumnezeule. Cunoaște-mi gândurile. Și apoi începe să intre mai adânc în acest exercițiu și aș vrea să-l însoțim în acest exercițiu al examinării, pentru că sunt convins ne va ajuta și ne va ajuta să abordăm altfel sfatul acesta, porunca aceasta, cum vreți să o luați, din partea lui Dumnezeu de a ne examina și de a ne cerceta. În primul rând, eu cred că David își îndreaptă această rugăciune către Dumnezeu pentru că este conștient de faptul că Dumnezeu ne cunoaște în mod intim. Dumnezeu ne cunoaște în mod intim. Ascultați, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot cuprinde. Gândiți-vă la acest aspect. Nu numai cu privire la David, ci cu privire la fiecare dintre dumneavoastră. Avem noi convingerea aceasta că Dumnezeu ne cunoaște nu de la distanță, nu din înaltul cerurilor, ci de aproape, de foarte aproape. Ne cunoaște mișcările, știe unde ne ducem. Noi avem deja din ce în ce mai pregnant obsesia aceasta că suntem urmăriți, da? Că guvernul, că Uncle Sam, că nu știu cine, ce servicii, că Google, că Apple ne urmărește și știe tot timpul unde suntem. Și da, dacă aveți curiozitatea, Google vă dă tot traseul dumneavoastră de anul trecut. Dacă v-ați lăsat înscriș, v-ați lăsat, nu v-ați înscris special, v-ați lăsat înscriș în abilitatea aceasta a lor, vă pot pune. Și atunci, oare nu este absurd din partea noastră să credem că Dumnezeu nu știe pe unde suntem și pe unde am fost și pe unde au fost picioarele noastre și ce au făcut mâinile noastre și gândurile noastre? Dumnezeu ne cunoaște în mod intim. Ne cunoaște în mod intim. Elon Musk propune inserarea unui chip care are abilitatea să ne citească gândurile și vom putea astfel comunica între noi fără ca măcar să mai deschidem gura. Vom putea să ne comandăm cafeaua fără să ne mai, eu știu, atingem de nimic. Dar, din nou, dacă la nivel uman lucrurile acestea sunt posibile, sunt deja posibile, deci vorbim despre lucruri care sunt în faze foarte avansate și dezvoltate. Dar Dumnezeu n-are posibilitatea aceasta? Spune, cunoști gândul în forma lui incipientă. Înainte să-i dau eu conturul acela final, deja îți este cunoscut. Așadar, examinarea trebuie să înceapă cu această convingere că Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Știți că am mai spus lucrul acesta, noi avem acest instinct al conservării în noi, care ne păzește de ceea ce ne produce durere, de ceea ce ne amenință. Și de multe ori, conștiința noastră se simte amenințată. Conștiința noastră sau conștiința noastră ne dă o stare de disconfort emoțional când ne gândim la lucrurile pe care nu le-am făcut și atunci tendința este fie să le justificăm, fie să le împingem, să ne îndepărtăm de ele. Dumnezeu ne cunoaște în mod intim. Ne cunoaște în mod intim. David înțelege acest lucru cu privire la existența sa, la existența noastră, la nevoia de a veni înspre Dumnezeu pentru o evaluare obiectivă. Un alt motiv pentru care trebuie să începem cu Dumnezeu și să ne îndreptăm către Dumnezeu în această evaluare, în această cercetare, este că, oricum, nu-L putem evita. Nu-L putem evita. Este o iluzie. Este o iluzie. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în lui cu locuința morților, iată-te și acolo. Nici întunericul nu este un loc sigur. Nu există un loc în care să-l putem evita. Nici măcar în conștiința noastră nu-l putem evita. Spune mai apoi, trupul meu nu era ascuns de tine, când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Ca în adâncimile pământului. Suntem cunoscuți atât de clar și de oriunde ne-am uitat până la urmă, nu cred că este vreun colț unde Dumnezeu să nu fie prezent. Suntem noi conștienți de lucrul acesta? Young people, are you aware of this? That God is everywhere? That you cannot avoid Him? That He's watching you? That He knows your thoughts? Hears your voices, inner voices? Nu putem niciunde să ne ascundem, să le evităm. Iată demonstrația unei teologii profunde. David n-a studiat teologie sistematică, dar acesta nu l-a împiedicat să-și formeze convingeri profunde cu privire la Dumnezeu, atributele și caracterul lui Dumnezeu. David este convins de omniprezența lui Dumnezeu, de faptul că nu există niciun loc unde să ne putem ascunde de El. Și de ce ne-am ascunde? Inamicul nostru, diavolul, ne amăgește cu această iluzie că ne putem ascunde sau că putem ascunde păcatul nostru. David a încercat să-și ascundă păcatul. Spune el, Psalmul 32, zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Dar până atunci a încercat să o ascundă. Încă de la începuturi, Adam și Eva, după neascultare, au încercat să ascundă, să acopere mai întâi goliciunea, apoi să se ascundă ei înșiși. Este ispita cu care toți ne confruntăm. Încercăm să ascundem goliciunea și deșertăciunea păcatului, apoi încercăm să ne ascundem noi înșine. Un efort iluzoriu. Un efort iluzoriu. Nu îl putem evita. Niciunul dintre noi. Niciunul. Dumnezeu este Duh, El este pretutindeni, nu există un loc în care să ne putem ascunde de El. Și pe măsură ce David contemplă aceste lucruri, ajunge la uimire, la uimire. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Te laud. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Dar ispititorul nu este nici el intimidat de trăirile acestea ale lui David și imediat intervine. Și ca să punem lucrurile din perspectiva lui Pavel, da, David, cred că l-am plasat greșit aici pe prima bancă. Cred că trebuia să-l pun un pic mai în spate. Pentru că imediat după ce ajunge la constatarea aceasta, te laud că sunt o făptură așa de minunată, dintr-o dată începe să se uite pe rând. Da? Și îl vede pe cel din față și zice, ăsta nu scrie psalm ca mine. Se uită la celălalt, ăsta nu se luptă ca cu Goliat, cum am luptat eu pentru numele Domnului. Înțelegeți? Știți scenariul acesta? Când ne uităm și noi cine ia din farfurie, cine nu ia din farfurie și, Doamne, ce-o fi făcut? Nu întâmplător Pavel zice să se cerceteze pe sine. Pentru că de multe ori suntem prinși de acest duh al justiției, al dreptății. Și îl confundăm cu îndreptățirea, cu autojustificarea. E frumoasă declarația aceasta lui David, nu? Această mânie sfântă pe care o simte. Păi cum, Doamne, să nu-i urăsc eu pe cei care fac răul, ăștia care se folosesc de numele Tău în stânga și în dreapta și, da, pe urmă trăiesc în minciună și în șală. Cum să nu-i urăsc? Sunt ca vrăjmașii mei, Doamne. Ca vrăjmașii mei. Oh, de-ai distruge, Doamne, de-ai termina odată cu ei. Vă duceți aminte de episodul în care Nathan, profetul, vine la David și îi spune o poveste foarte probabilă. Da? Îi spune, hei, uite, erau doi vecini, da, unul bogat, unul sărac. La cel bogat au venit niște musafiri și a vrut să-i așeze la masă, dar nu s-a îndurat să taie din ale lui, s-a dus și a luat de la vecinul lui care era mai sărac. Un rege drept, un rege pentru oameni, un rege pentru cei nepăstuiți, să se facă dreptate. Da? Nathan zice, David, ai mare dreptate, dar știi cine e vecinul ăla care a luat de la celălalt? Tu. Tu. Așa cum spuneam, și noi suntem așa severi când e vorba de ceilalți. Așa severi suntem. Dreptatea este obiectivă când o aplicăm celorlalți. Când o aplicăm celorlalți. Când trebuie să întoarcem privirile înspre noi, nu mai suntem chiar așa. Atunci am vrea milă. Atunci am vrea milă. Dar slavă Domnului că cuvântul Domnului este atât de complex și complet și ne duce din nou la sfatul lui Pavel. Ne duce din nou la sfatul lui Pavel. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și ne face conștienți de un lucru, frați și surori. Ne face conștienți de un lucru. De ce este atât de necesară, este imperios necesară analiza și examinarea înainte de a ne apropia de cina Domnului? Nu numai duminica, de asta spuneam, noi, din păcate, lăsăm să treacă lucrurile, săptămânile, zilele și așa, într-un act grăbit, câteva minute, câteva secunde, înainte să luăm pâinea și vinul, atunci, Doamne, am păcătuit, Doamne, am greșit. Dar nu știm exact, nu recunoaștem exact nici ce am greșit, nici ce am păcătuit, ca să ne pocăim. Conștienți ar trebui să fim de faptul următor. Trebuie să ne examinăm pentru că El ne cunoaște intim, pentru că nu-L putem evita și pentru că într-o zi ne va aduce la judecată. Într-o zi ne va aduce la judecată. De asta Pavel spune, dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. N-am fi judecați. Și cred că Pavel își bazează afirmația pe cuvintele Domnului Iisus. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Dar dacă nu crede cuvintele mele, dacă nu crede ceea ce spune apostolul aici, să se cerceteze, să se judece, dacă vreți, să-și pună și sentința, pentru că apoi să o ia la cruce, acolo unde Domnul Iisus Hristos plătește. Noi avem tendința și suntem cumva amăgiți de diavol să credem că păcatele mele nu sunt așa grele ca ale altora. La mine Dumnezeu mai degrabă așa se uită cu plăcere și cu drag și zice, na, hai, că tu ești dintre aia buni. Dintre aia buni, nu. Nu. Trebuie să ne examinăm conștienți de păcatele noastre, de puterea jertfei Domnului Iisus, să ne aducem aminte că dacă ne vom mărturisi păcatele și vom cere cu sinceritate iertarea lor, pocăindu-ne de ele, nu vom fi judecați, ci vom trece de la moarte la viață. Altfel, spune Apostolul Pavel, de asta, între voi sunt mulți bolnavi și nu puțin mor. Nu puțin mor. Duhovnicește, spiritual, morți. Ei continuă cu mișcările, continuă cu obiceiurile, continuă cu tradiția, continuă. Dar duhovnicesc în ei nu mai tresaltă nimic. Au mereu altă agendă, au mereu alte preocupări, își liniștesc conștiința. Am fost în casa Domnului duminica. Am fost la cină. Da. Trebuie să ne cercetăm și să ne evaluăm și să spunem și noi ca David, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Încearcă-mă. Greu lucru. Este, n-ar trebui să spunem rugăciunea asta prea ușor. Pentru că aici termenul este testează-mă, încearcă-mă. Pune-mă la încercare. Și uneori o face prin foc. Altor o face prin binecuvântare. Dar ne încearcă. Dar uitați-vă ce mai spune David. Știe că are nevoie de redirecționare. Și zice, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. După ce s-a uitat în stânga, în dreapta și a văzut păcatul celorlalți, parcă lumina Duhului vine din nou peste el și zice, Doamne, mă întorc la mine, încearcă-mă din nou, Doamne, pe mine și pune-mă pe calea neprihănirii. Domnul Iisus ne oferă o imagine și mai clară a acestei căi. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și este o semnificație importantă a cinei Domnului. Este o ocazie de revizuire a traseului, de îndreptare și îndrumare pentru a rămâne în Domnul Iisus. Doar când rămânem în El suntem pe calea veșniciei. Nu există calea veșniciei în afara Lui. Nu există nimic cu roadă duhovnicească dacă suntem tăiați din El, dacă nu suntem în legătură cu El. Așadar, frați și surori, dacă David ar fi fost cu noi la cina Domnului, cred că ne-ar fi dat o lecție bună, dacă i-am fi dat ocazia, mai ales pe urmă să ținem un studiu biblic, o școală duminicală cu el despre ce înseamnă cercetare așa mai profundă, nu superficială, nu știu, spontană, rapidă. Așadar, să nu uităm, El ne cunoaște în mod intim, nu ne putem ascunde, nu-L putem evita, nu ne putem strustrage judecății sale, avem nevoie de îndreptare pe calea neprihănirii, acea cale care este Domnul Iisus însuși. Și ce ar trebui să facem în mod concret? Ar trebui să ne analizăm, dar cu atenție, cu onestitate. Ar trebui să ne zmerim să ne recunoaștem păcatele noastre. Ar trebui să ne pocăim de ele. Nu este suficientă remușcarea, trebuie și reînnoirea și rededicarea noastră să mărturisim, să ne pocăim și să ne dedicăm Lui. Iată câte lucruri sunt prinse în pâine și în rodul viței. Iată câte lucruri sunt prinse în pâine și în rodul viței. Mă rog ca Domnul să ne ajute în toate lucrurile acestea. Și să fim conștienți, așa cum spune și Pavel aici, dacă nu facem lucrurile acestea cu seriozitate, osânda noastră înșine, o luăm când atingem pâinea și când luăm paharul cu rodul viței. Osânda noastră. Doamne-i milă. Amin. Amin. Invit pe frații care vor distribui.